Velkommen til første episode af podcastserien fra Net Natur. Podcastserien er baseret på en række spændende jæger, og vi bliver med 10 spørgsmål klogere på hovedpersonen i hvert afsnit. Der er sikkert rigtig mange lyttere, der allerede kender hovedpersonen på den ene eller den anden måde, og som er nysgerrige på at vide mere om manden bag netnatur.dk, som er Danmarks største website for jæger. Vi sidder her midt i en naturperle i Jyske Ås og omgivet af trofæer, bøger og mange souvenirs, der vidner om et langt og levet liv med jagt og natur som tæt følgesvend. Jeg vil derfor byde velkommen til Michael Sand, som er Netnaturs grundlægger, skribent, fotograf, grafiker, layouter, maskinmester og rengøringskone. Velkommen, Michael.
Jamen, tak for det.
Michael. Ja. Som jeg også sagde lige før, så er der rigtig mange, som sikkert er rigtig spændt på at høre lidt om, hvem du er. Hvem er manden bag Net Natur? Og jeg er lidt nysgerrig på, på at stille dig de her spørgsmål, som jo er nogen, du kommer til at stille en række af spændende jægere fremadrettet. Og selvfølgelig skal du også have lov til at svare på spørgsmålene selv. Så din baggrund, Michael, hvad er den? Hvor kommer du fra?
Jamen, tak fordi jeg må lov at være med i det her program og træde i de første spor. Jamen, jeg kommer ud fra Aalborg, født i Aalborg, voksede op i noget, der hedder Magisterparken, og flyttede så i en alder af 5-6 år ud i Aalborg Øst, planetbyen, som det blev kaldt på det tidspunkt, som var sådan et nyopført område med en masse, specielt unge mennesker, med en masse børn. Og det lå meget tæt op til marker og lille smule skov, men mest marker, og det passede mig ganske glimrende. Så der kunne jeg folde mig ud på en helt anden måde, end jeg kunne, da jeg boede inde i Magisterparken, hvor naturen den bestod sådan i at gå og fange larver og snegle og sådan noget over i de små hække. Men ellers var der ikke så meget. Der hoppede lidt en hare rundt på græsset og sådan noget en gang imellem, men ellers var der ikke en masse vildt og sådan nogle ting. Men det var derude på, i udkanten af Aalborg Øst. Der var agerhøns og hare og en lille smule fasaner, næsten ingen overvild, men til gengæld var der masser af agerhøns og masser af hare. Og dem jagtede vi intenst med flitsbue, og vi købte de her, som var de her pile over hos en blomsterhandler, som godt vidste, hvad de her pile skulle bruges til. Hun var ikke glad for at sælge dem til os, så hun sagde altid, at vi skulle prøve lige at holde os for øjnene, fordi hun var bange for, at vi skulle komme til at ramme hinanden i øjnene, og så dermed blive blindet, og så skulle vi prøve at se, hvordan det var at være blind. Ikke? Og så gjorde vi det, så holdt vi os for øjnene, og så solgte hun os sådan nogle blomsterpinde. Og dem forsynede vi så med noget stoltråd, og så ud med buen og skyde efter ærens, men vi fik jo stort set aldrig noget. Men det var spændende. Så Aalborg Øst er der, jeg kommer fra. Aalborg Øst var fik det i hvert fald ry for at være et relativt barsk kvarter. Det var måske sådan noget af datidens Voldsmose eller sådan noget i den stil, altså med mange indflyttere fra storbyen og så videre, en helt ny skole og mange ting, der lige sådan skulle falde på plads i de der år. Så jeg er meget glad for at bo derude, har haft mange gode venner og mange gode minder fra den tid.
Så det er baggrunden?
Ja, det er min primære baggrund, i hvert fald i de første år. Vi flyttede så fra kvarteret lidt senere, da min far byggede hus, og flyttede op på Herningvej. Det var ikke, fordi det var så langt derfra, og min far havde sammen med min mor en butik i Aalborg, hvor jeg også hjalp lidt til med at passe butikken og gå til hånden, hvor jeg kunne. Senere kom jeg på katedralskolen og fik min studentereksamen, eller min HF-eksamen der, og læste så videre på universitetet og fik en uddannelse, som ligger langt væk fra det, som jeg nok brænder for, nemlig naturen og jagten og så videre. Men jeg tog en uddannelse som kendt mærke, og havde måske en eller anden idé om, at det var godt at kombinere de to ting, altså et hjerte for naturen og så en hjerne for økonomien. Det var i hvert fald det, der var min grundtanke med uddannelsen.
Okay. Er der mere til baggrunden, du synes, at du vil dele med dine lyttere?
Jeg ved ikke. Jeg tænkte, det skulle sådan lige være de første år af mit liv. Nu er vi allerede helt fremme i 20'erne, hvor jeg i 87, det er jo mange år siden, kan man så regne ud, møder min kone. som jeg stadigvæk er sammen med, og har min søn Robin sammen med. Og han er 24 i dag. Så, og vi bor, som Britt så sagde her indledningsvis, det er så også min kone, der sidder og interviewer mig nu, så bor vi oppe i den jyske ås, omgivet af natur og ja, rådyr og dårdyr og kronvildt og ræv og gavling og en masse store pattedyr, sjældne fugle og spændende fugle og sådan noget. Så vi er meget privilegeret og meget taknemmelige over at få lov at bo her. Og da jeg var ung, der var det min eneste tanke, det var egentlig bare at komme ud af Aalborg. Jeg skulle ud i naturen, og det er jeg glad for, jeg er.
Altså nu er det her ikke en del af kan man sige, spørgsmålsrækken, men jeg tror, der er rigtig mange, der er nysgerrige på, hvorfor blev Net Natur startet?
Jamen, umiddelbart efter jeg var færdig med at læse, så skrev jeg en bog om jagt, og den hed Den Første, og den handlede om alle mine førstegangsoplevelser. Min første hare, min første and, min første rådyr, min første kronhjort osv. Fordi førstegangsoplevelser er lidt stærkere end andre oplevelser, så der tænkte jeg, der var noget særligt ved at skrive om hvordan jeg sådan følte lige nøjagtigt dengang, at jeg havde held med at skyde en snæppe eller... Og den bog, den sendte jeg så til Martin Højsgaard, som på det tidspunkt var redaktør på Danmarks Jægerforbund. Medlemsblad Jæger, og han gav den meget fine anmeldelse, og dermed var stenen i sådan set lagt, eller stien sådan set lagt til et liv med, som skribent og fotograf. Jeg havde nok en idé om, at det med at være freelancer var på låntid, fordi jeg fik hurtigt bygget en række aftager op, så jeg kunne lave en levevej ud af det her med at sidde og skrive og rejse rundt og tage billeder og sådan nogle ting. Men jeg havde også en drøm om, at jeg gerne ville være mig selv, og jeg gerne ville have mit eget jagtblad. Og på det tidspunkt var det relativt dyrt at starte et jagtblad. Det er det sådan set stadigvæk. Og det var sådan, synes jeg, økonomisk uoverkommeligt. Men så kommer det her internet op, som jeg på det tidspunkt måske næsten ikke engang vidste noget om. Jeg fik en opgave faktisk af Jægerforbundet, om ikke jeg kunne skrive lidt om det her internet, fordi jeg tror, jeg var den yngste i truppen, så de mente, jeg må være den, der var bedst til den opgave. Og jeg gik med på den og lod, som om jeg vidste bare lidt om det. Det gjorde jeg rent faktisk ikke. Men jeg fandt det hurtigt ud af, at det var et utroligt spændende område med en masse information for jægerne, specielt på engelsksproget information og billeder og video og alt muligt. Så det var egentlig sådan set det, der blev starten til drømmen om at lave Net Natur. Og dengang i 2000, der var det jo en kæmpe opgave, eller en kæmpe opgave at lave en hjemmeside, og specielt en hjemmeside af Net Naturs hvad skal man sige, format og ambitioner. Og jeg parrede så sammen med et firma, som havde det som en del af deres udvikling, at så kørte vi parløb. Jeg havde nogle idéer, de arbejdede lidt på idéerne, men det gjorde også, at de skulle lave lidt ved siden af det, de lavede ved siden, eller de havde som hovedbeskæftigelse, så processen var temmelig lang, men i februar 2001 var vi så endelig klar til at gå i luften med et site, som på det tidspunkt var anderledes, og ville jeg påstå banebrydende i forhold til det grafiske og i forhold til billederne, fordi missionen var at lave noget, der var smukt til jægerne, som det ikke bare var information, men også noget, der var dejligt at kigge på, ligesom det er med et jagtblad. Så jeg forsøgte at leve min drøm om at lave et jagtblad ud i det digitale univers. Og så er det egentlig styret mit liv lige siden. Og ideen med Net Natur, udover at det selvfølgelig havde det her grafiske og det med billederne, så var det også at informere jægerne om alt, hvad der foregår inden for natur. Klæde dem på til hvad der foregår også inden for andre grupperinger af naturinteressen. Og egentlig så startede Net Natur med en række forskellige delelementer, hvor jagt var den ene af dem, men hund var den anden, og kokke, det at lave mad af naturens ressourcer, var en del, og fiskeriet var en del, og fauna, fugle og fauna var en del. Men som tiden er gået, har jagten så fået lidt slagside, så den fylder meget, men vi er stadigvæk ops på at komme hele vejen rundt omkring det at være naturinteresseret. Og jeg har ikke... De fleste jæger, som jeg kender, er jo meget mere end bare jæger. De har jo også en bred interesse i naturen. Mange af dem er også lystfiskere, men nogen har hund og mange jer kan godt lide at lave mad, og langt de fleste interesserer sig også for, hvad der foregår i naturen i al almindelighed. Så derfor laver vi stadigvæk en masse opdateringer, en masse nyheder om, hvad der sker ude omkring sådan i den brede forstand af det at være jæger. Så filosofien har egentlig ikke forandret sig siden starten. Det er egentlig den samme vision, vi forfølger, eller jeg forfølger. Og i dag er NetNatur, selvfølgelig er det mig, der har startet det, som du siger, men der er mange bidragsydere til NetNatur i dag. Og det har der også været op gennem tiden med forskellige mennesker, jeg undervejs har mødt, som har budt ind med forskellige ting. Så NetNatur er ikke et soloprojekt, men det er alligevel et projekt, som er organiseret af freelancer og frivillige, og er sådan mere en, jeg vil ikke sige din bevægelse, men det er ikke et kommercielt site, sådan ser jeg ikke selv på det. Men det er selvfølgelig også et site, der sælger annoncer og skal have penge ind at arbejde for. Men det har også det her lidt udefinerbare af noget bevægelse og noget holdning og nogle udfordringer, lidt debat. Så ja, jeg vil ikke løbe at svare på spørgsmålet.
Jo, det synes jeg, ja. Bestemt. Ja. Og den her podcastserie, som er den første i rækken, er egentlig bare et nyt tiltag i regi af NetNatur. Så vi fanger an med de her spørgsmål, som du også vil stille din kommende spændende jæger i podcastserien. Og selvom jeg har stillet dig et af spørgsmålene i forhold til, hvad din baggrund er, Så starter jeg egentlig bare her med at gå listen igennem af spørgsmål. Jagtlysten, hvor stammer din jagtlyst fra?
Jamen det er jo nok sådan en pæn blanding af arv og miljø. Altså jeg tror, jeg er arveligt belastet genetisk, hvis man kan sige det sådan, og er selv af den klare overbevisning, at selvom jeg var født ind i en ikke-jægerfamilie, så tror jeg, måske ikke blev en jæger, men måske blev noget andet, der havde med natur og dyr at gøre. Min far var jæger, og så blev det ligesom jagten, den del af naturbegejstringen, som kom til at fylde mit liv, eller præge mit liv. Altså, jeg har selv den holdning, at det at være jæger er jo meget mere, end at have en bøsse i hånden, eller en riffel i hånden. Sommerfuglejægerne er også jæger, ornitologen er også jæger. Lystfiskeren er jæger, og fotografen er jæger, så det er jo, vi jagter et eller andet ude i naturen på hver vores måde, og så er det bare redskaber og måden, vi gør det på, som er forskellige, men egentlig så er vi jæger alle sammen i min optik, og det så blev den her traditionelle form for jagt, der blev mit liv, altså hvor man går ud og i andres øjne skyder og dræber dyr for at spise kødet og bruge skind og horn og så videre til trofæ. Det er nok måske lidt en tilfældighed, fordi jeg kan egentlig genkende mig selv jagtleden i meget, mange andre ting. Altså når jeg er ude med mit kamera, kan jeg også få den her følelse af jagtfeber og så videre, som jeg kender fra jagten. Så det er... Så det er nok sådan lidt arv og miljø, men der er ingen tvivl om, min far har selvfølgelig spillet en kæmpe rolle ved at tage mig med. Lige fra jeg var helt lille, har jeg fulgt med ham og ude i regn og ruske og mig ind i. Så jeg sad som regel bag ham, når det rigtig blæste op, så var det jo med at komme afsted. Og jeg forstod ikke ret meget af, hvad der skete, fordi det var mit univers ikke stort nok til. Men jeg synes, jeg kunne i hvert fald fornemme, at når min far han ligesom bøjede sig lidt sammen i regnen der, og hans patrontaske i svineskin, den begyndte at knirke, så vidste jeg, at der var ender undervejs, og så skete der noget spændende. Så min far har spillet en enorm rolle for ligesom at aktivere mig og tænde mig helt fra ganske lille. Og jeg tror allerede inden, at jeg var stor nok til at komme med på jagt, var det der med jagt noget helt vildt fantastisk. Altså når min far kom hjem fra jagt, så bare det at høre hans historie og se, hvad han har skudt og sådan noget, det var helt enestående. Altså min mor siger, at det første, jeg kunne sige, det er, har du skudt noget? Det tror jeg egentlig, altså det at høre fortælle om jagt og høre andre, hvad de har oplevet under jagt, synes jeg også er en meget stor del af det at være jæger. Så Men nu springer vi lidt i det emne. Det var sådan lige svaret på, hvor min lyst kommer fra.
Ja, og baggrund og jagtlyst. Ja. Hvem har egentlig præget din indstilling og din udvikling, og hvordan var dine første år som jæger?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, som sagt, min far har spillet en enorm rolle og præget mig. Det er der slet ingen diskussion om. Så fik man jo min tid ikke så mange prægninger andre steder fra, end det lille lukkede miljø, man var i. Vi læste meget, mange af de her bøger, der udkom om jagt, dem pløjede vi jo igennem lige så snart, som de udkom. Jeg havde en kammerat, som var lidt ældre end mig, og som havde lidt flere penge, end jeg havde. Så han havde penge til at købe de her bøger. Men så må vi jo vente til, han er færdig med at læse dem. Så lånte han dem ud, og så fik jeg dem så også læst. Og igennem den sker der jo en stor prægning, fordi man, der kommer mellem linjerne en masse værdier og sådan noget, som man sådan tager til sig. Og man kan sige, at den unge generation i dag har andre muligheder, eller alle generationer, der følger med på YouTube og de sociale medier og via magasiner og blade og jagtforeninger osv., får en masse af viden og holdning og så videre ind. Både direkte, men specielt indirekte. Men dengang var mulighederne ikke så store. Og så har jeg haft jagtkammerater. Jeg har specielt Palle, som jeg voksede op med, som jeg nævnte lige før, som var ham, der havde råd til at købe bøger. Vi prægede nok hinanden meget også, fordi vi har lavet alt muligt sammen. Lige fra helt små og fiske og jagt og havde samme indstilling til det, og har stadigvæk. Det er ikke så tit, vi ses, det er meget sjældent faktisk, men jeg egentlig har samme holdning til mange ting. Så.
Okay. Mm. Det var baggrunden, Michael. Mm. Mm. Og nu kommer vi sådan til det her, der hedder den bedste. Det, der hedder for dig en god jagtoplevelse. Hvilke kvaliteter sætter du mest pris på hos en god jagtkammerat?
Ja, altså der er to spørgsmål i den gode jagtoplevelse. Det er jo, altså jagt handler jo meget om drømme, og det at være jæger er jo i dag og for rigtig mange af os et spørgsmål om, og ligesom, det er jo egentlig mere, hvordan man ser på sig selv og hvordan man ser på verden, der kendetegner en jæger, end det er selve, kan man sige, det at gå og skyde og dræbe et dyr, hvis det sådan skal sættes lidt brutalt op. Det fylder jo egentlig lidt i et jagtliv. Altså man kan tage på en jagtrejse i to uger og løsne et skud måske. Så drabet fylder meget lidt. En god jagtoplevelse er jo selvfølgelig, i hvert fald for mig, når drøm og virkelighed på en eller anden måde spiller sammen. Altså når man har et eller andet, man har set frem til, og at man så også udlever drømmen. Det synes jeg er en fed oplevelse. Men der er det med oplevelser, både store og små, at de ligesom mange gange først opleves på afstand. Altså det, mange gange så skal man ligesom have tid til at bearbejde det. Bearbejde det, man, de oplevelser, man har fået. Det er sjældent, man står i sådan store, hvis man kan bruge det ord, oplevelser, hvor man har indfri en eller anden drøm, man har haft, og tænker, det er toppen af poppen, det er et højdepunkt i mit jagtliv. Det er mange gange først efterfølgende, at man ligesom indser, at det var egentlig en enestående periode, man havde der. Og det sjove med et jægerliv, det er, at mange af de stærke oplevelser har man måske, mange af de stærkeste oplevelser har man måske i sin første leveår. Der er aldrig noget, der vil kunne erstatte nogle af de, altså at de første, at de der, hvad skal man sige, oplevelser, jeg havde, hvor man skød min første fasan eller min første råbuk, den følelse, der var omkring det, vil man ikke kunne vende tilbage til på samme stærk måde, uanset næsten hvad man kommer til at opleve. Og en god jagtkammerat, jamen altså, det vil jeg sige, det er, min bror og min far og mig har jo gået rigtig meget på jagt sammen, og vi jagtede meget som et team, så man kan sige, det var egentlig ikke så vigtigt, hvem af os, der sådan ligesom var den, der ligesom havde held til at skyde og trykke på aftrækkeren. Vi glæder os på hinandens vegne og på gruppens vegne. Så det var det samlede sådan udbytte, fordi udbytte betyder noget, når man er jæger. Det gør det i hvert fald for mig. Men det vil jeg også nok sige, de jagtkammerater, jeg har, det er der, man kan ligesom glæde sig på hinandens vegne og sådan noget. Det synes jeg er meget vigtigt. Altså hvis der går for meget konkurrence og jalousi og så videre i det, så synes jeg noget af jagtlysten går tabt, så kan man næsten blive helt flov, hvis man har held, og de andre ikke har held og så videre. Så det, at man ligesom kan glæde sig på hinandens vegne, det er selvfølgelig enormt vigtigt, synes jeg. Og så er det også vigtigt, at man måske har, at man har sådan nogenlunde fælles opfattelse af, hvad man sådan rent jagt etisk og så videre praktiserer. Så der kan være mange holdninger til det, så hvis man svinger sådan også på det område, så synes jeg, det er vigtigt ved en god jagtkammerat. Men en god jagtkammerat, altså jeg synes måske godt, vi kunne være bedre til at rose hinanden sådan, i jagtmiljøet. Altså vi er jo ret hurtige sådan, til at løfte moralens pegefinger overfor for andre, der ikke lige lever op til vores etiske standard, men måske skulle vi også lære at gøre det modsatte, når nogen så udøver god jagtoplevelse eller jagtadfærd, at man ligesom fremhæver de gode eksempler. Altså jagtmiljøet er jo præget af, at vi ikke har sådan nogle, kan man sige, stjerner, som man har i sportsgrenen for eksempel. Der har man nogle ikoner, idoler, som man sådan dyrker og ser op til, og der ligesom bliver rollemodeller for en ny generation. Det har vi ikke på samme måde i jagtmiljøet. Altså der er det jo sådan små, lukkede miljøer, hvor at man nemt kan komme til at udvikle sin helt egen oplevelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Og der kunne man godt i de miljøer, i de meget små miljøer, være gode til, eller bedre til at klappe hinanden lidt på skulderen og sige, det var flot, du holdt det skud tilbage, eller hvad det nu er, man synes, at der var god jægeradfærd i situationen. Altså, det foregår selvfølgelig også, men man synes godt, man kunne blive bedre til det. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi har ligesom, vi dyrker det gode frem for at påpege det, der ikke er sådan, det skal være, eller burde være.
Der er altid en bedste ven med på jagt, oftest, i hvert fald i dag. En god jagthund. Hvilke egenskaber vægter du ved en god jagthund? Og kan du prøve at fortælle lidt mere om den her bedste hund, som du har haft, eller som du har haft en oplevelse sammen med?
Jamen altså, vi har altid haft hunde i mit barndomshjem, forskellige slags, men næsten altid, eller altid stående hunde. Sådan lidt blandet dressurmæssigt, men den bedste hund, jeg har haft, det er jo igen, vil jeg sige, min første hund, som var en breton, og som jeg kendte egentlig ikke så meget til racen. Jeg har set, jeg husker, jeg så en gang ude i Aalborg Øst, på lang afstand, viste sig at være Inge Helbo, en kendt guldsmed og en kendt ansigt inden for jagthundeverden, som gik med sådan nogle små bretoner, og jeg så en på lang afstand, så hvad fint er det for noget, der løber rundt i det der. Det var jo fuldstændig vanvittig fart, de havde på det der. Men det var så de her små franske bretoner. Og så endte jeg så med selv at købe sådan en. Måske lidt ved en tilfældighed. Vi bare tage ud og kigge, hvad var det for nogle valpe og sådan noget. Og så endte jeg med, at man tog hjem med en. Og hun kom til at hedde Zeta, og det blev min første hund. Og det var der, hvor jeg kunne ligesom præge hende fra begyndelsen og lægge al den energi og alle de teorier, jeg havde om hunden, det kunne jeg selv lægge ind i hende. Og så er der nogen, der siger, hvis ikke man selv synes, at den hund, man har, det er verdens bedste, så skulle man slet ikke have lov at have en hund. Og sådan har jeg det selvfølgelig også med min første hund. Selvom hun ikke er her mere, det er mange år siden, at hun døde, så var det selvfølgelig også verdens bedste hund. Hun var fænomenalt på marken og gik i hæsblæsende tempo og så videre og fandt rigtig godt. Jeg vil sige, at hun kunne finde fasan ind midt i centrum af en storby. Til gengæld kan man sige, så var hendes karriere som Annie er nok lidt for barsk. Altså, det var igen, du ved, hun skulle, den skulle bare med ud i strabasserne, så hun kom med, hun var ikke ret gammel, ud og skulle skyde ind og så videre, og pludselig, dem der kender kytterne, de ved, det er sådan rimelig langt ud til spidsen af kytterne, som er sådan en halvø, der rækker sig ud i Limfjorden, der kom jeg en del ud, og det var med login og så videre, og en morgen, hvor hele kytteren var oversvømmet, og vi gik i vaders eller i vand til livet, og den her hund svømmede efter os i mørket, og det blev jeg jo, det kan jeg jo godt se, og det kunne jeg også se ret hurtigt derefter. En alt for voldsom start på hendes karriere. Og det satte så nok sådan lidt spor, fordi hun blev aldrig sådan, Hun aborterede mine ænder og så videre, men det blev aldrig sådan den helt store lidenskab. Altså hun gjorde det ikke skyldig, vil jeg sige. Men den der fanden i voldsked, som jeg gerne ville have ved en vandaportør, det manglede hun. Til gengæld havde hun det på alle andre områder. Så fik jeg et kuld på et tidspunkt, og så beholdte jeg en af de her valpe, og så var jeg selvfølgelig opsat på, at den skulle så være det, som moren ikke var. Han skulle være den her vild handhund, eller hvad hedder det, andehund, som jeg havde savnet. Og ifølge papirerne og stambogen på handhunden, så var generne også i orden. Og jeg var meget ops på at få dem præget rigtigt fra starten, og hvad hedder det, på det tidspunkt gik min hund en stor del af dagen i hundegården, og hver gang jeg over ved den, så havde jeg altid en and med. Jeg gik meget på jagt, så jeg næsten altid noget vildt ting på krogen. Og så en and med over til den her hund, så den her duft af and og duft af frihed, du ved, den blev lukket ud i hundegården og drønt rundt der på grunden, og fik lov at rapportere den her and. Det blev bare forbundet med det bedste af det bedste, det var duften af and, og der fik jeg så den der fuldstændig vanvittige andeaportør, som ja, uanset terræn, så kunne man sige, søger bort, og så går man gå op og drikke kaffe i bilen, hvis der er en and, der mangler, så kan man gå ned bagefter, hvis ikke den er fundet, så søgte den stadigvæk fuldstændig vildt. Så det der med at få startet rigtigt med hunden og sådan noget, det er selvfølgelig vigtigt. Og jeg tror, jeg fik på hver sin måde både mit bedste hønsehund, agerhønsehund, fasanhund, i den første, og så min bedste andehund i den næste. Så jeg har haft andre hunde siden, som jeg også har været rigtig glad for, og selvfølgelig var de også verdens bedste. Nu har vi så en lille mexikansk korløs, det vil sige, det er min kone, der har den, og de første lange stykke tid, der pakkede den væk, når der kom nogen, for vi var lidt flov over den, men...
Nu siger du lige.
Ja, eller jeg ikke over, men ja, men den der... Det er nu ellers, da jeg så kom til at lære af racen lidt at kende, så steg den sådan lidt i agtelse, for det er en af verdens, hvis ikke verdens ældste hund, og meget sådan chakalagtig i sin adfærd, så den har sådan lært mig meget om hundeadfærd. Men vi købte den nu på grund af, at det var en allergifri hund, fordi om sommeren lider jeg af græsallergi, og min kone lider af støvallergi, så vi var bange for, at det skulle gå i arv, så på rådet fra hvad hedder det, vores læge, så blev vi anbefalet, at hundene de så vidt muligt skulle være i hundegård. Men så blev det lidt tomt, og så købte Britt på eget initiativ den her hårløse, og den har så været en del af vores hjem, eller en del af vores familie de sidste mange år, og det er jo en skøn hund i dag. Den er ved at være gammel, den sidste vi har af flokken, der er 14 år.
17. Og har i hvert fald
hunden. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så, og det er selvfølgelig også verdens bedste hund på sin måde. Det er en skøn hund. Han er med mig på kontoret, når jeg arbejder derude, og ja, han kender mine rutiner, og jeg kender hans. Så ja, det er rigtig hyggeligt.
Det var så den bedste hund. Og hvad er din bedste, sjoveste eller vildeste jagtoplevelse til dato?
Jamen, jeg tror, at hvis jeg er valgfri, eller er valgfri her, så tror jeg, at jeg vælger at fortælle om det, jeg nok vil sige, er min bedste jagtoplevelse. Og den går mange år tilbage i tiden, og jeg er vel været 15-16 år, og jagtede op på Vejderne sammen med en kammerat, som var lidt ældre. Han havde bil, og jeg boede i Aalborg, og der er et stykke vej til Vejlerne, der omkring 90 km. Så det var en stor fordel af bil. Før han kørte vi på knallert derop med lokkefugl og så videre. Det var en lidt lang tur. Men han fik bil, og så åbnede der sig en helt ny verden for os, og vi var tit på Vejlerne. Men vi fik aldrig rigtig skudt noget op. Og min første and, den trak lidt ud. Så vi var faktisk helt ind i november måned, før der endelig skete noget. Det var sådan en frostklar aften med temperaturer sådan lige omkring frysepunktet. Og langt ud i horisonten så jeg endelig to ender, og vi sad midt i et smørhul med sump og sivskov og små vandhuller og så videre. Så, men der er jo mange af sådan nogle områder på Vejlerne, så udbuddet var stort for de ender, og det var ikke hver dag, de lige trak over vores matrikel. Men der kom så endelig to på vej ud mod det her vandhul, som min kammerat og mig sad ved. Og de fortsatte så forbi os, og vi lå ellers helt fuldstændig fladklemt i de her lyssiv, for ikke at de skulle se os, men forsvandt ud i horisonten, og chancen var sådan set passé, da de pludselig vendte omkring og kommer tilbage igen. Og nu er kursen så sat direkte ned mod det vandhul, hvor vi sad. Og Ja, det forekommer hele luften, den dirrede af de her andevinger, da de pludselig suste ind over vandhullet. Og ja, jeg fik skudt den første, og den faldt ned, og jamen, det var jo et mirakel. Og jeg får, når lige at få et skud mere efter den anden, som stiger op i mørket, og regner med, at jeg ikke ramte den. Det var nærmest usandsynligt. Men foran mig, der lå så min første and, og det var, kunne næsten ikke blive større. Men så kom min kammerat, og jeg siger, hvad med den sidste, skal du ikke den fundet? Og så var det første dag, jeg gik op for mig, jeg også havde ramt den. Og vi havde ikke en hund med på det tidspunkt. Det var der ikke lov om, at man skulle have, og vi havde ikke rigtig en abortør, som var sådan, der var til mere skade end gavn med på det tidspunkt. Så vi fandt vores egen ind og selv. Til gengæld var vi dygtige til at lave sådan en markering, og så nu, når der faldt noget ned, vi vidste præcis, hvor vi skulle lede. Det mente Palle også, som min kammerat hed, han mente også, at han havde en ret god pejling på, hvor den anden den skulle ligge, men vi kunne ikke finde den. Og vi ledte, og vi ledte, og vi ledte, og han mente, at der var dødskudt, så den kunne ikke sådan være flyttet. Havde flyttet sig nogle steder. Og månen stod op, og så tænkte jeg, okay, nu bliver det lidt nemmere, for nu får vi trods alt lidt lys at gøre med. Men væk var enden. Og vi har måske ledt 2, måske 3 timer. Og så begynder vi sådan at snakke om, at vi måske skal køre op igen næste dag for at lede efter den. Og det blev vi enige om, det var nok en god idé. Og jeg begynder sådan langsomt at bevæge mig tilbage mod min jagttaske og min stol i sivende. Og så lige pludselig foran mig, der ligger den her store gråand med det her store, grove bryst vendt direkte op mod månen. Og jamen, det var som om tiden lige stod stille for et øjeblik. Det var helt fantastisk. At komme hjem med 2 ender, de første 2 ender, man har nedlagt, det var en oplevelse, som gav mig hjertebanken mange år efter, jeg tænkte på det.
Wow. Sjovt nok, at det er den bedste. Med alt det, du egentlig har oplevet, så nogle gange skal der ikke så meget til?
Nej, det, man kan ikke altid sige jo større, jo bedre, men det er selvfølgelig også noget at gøre med, hvor man er i livet. Altså, som ung, så er det klart, så fylder, er der noget andet, der fylder, når man bliver lidt ældre, man bliver lidt mere prøvet. Så det er jo nok jægerlivets paradoks, det er, at de bedste oplevelser, dem har man i sine unge år, og fantastisk mange gode oplevelser også efterfølgende, men der er ikke noget, der ligesom kommer på højde med det, man har oplevet engang. Sådan er det jo nok lidt.
Right. Vi skal tale lidt om balancen. Hvordan du for eksempel får jagt til at passe sammen med job, som fylder meget, og din fritid, som egentlig er dit job, og så familielivet.
Ja, jeg ved jo ikke, om jeg er den rigtige til at svare på, om der overhovedet er noget, der ligner en balance der, men fordi mit liv glider mig sammen. Altså, jeg elsker jo det, jeg laver. Så når jeg har fri, så hygger jeg mig med at lave det, som jeg laver, når jeg ikke har fri. Så jeg arbejder jo, kan man sige, hele tiden. Og så jeg har nok ikke været særlig god til at trække grænser imellem fritid og arbejdsliv. Det glider ud. Sådan. Min hobby er mit arbejde. Familien. Jeg har haft nogle skarpe prioriteringer, der i hvert fald for år tilbage, da Robin var mindre, og hvad der var vigtigt. Så det har været nødt til at prioritere hårdt på. Så jeg har haft arbejde og Robin, eller i omvendt rækkefølge. Men derudover har jeg nok ikke været sådan særlig god til at prioritere egentlig i forhold til ting, jeg så gerne ellers vil lave med mit liv, familieliv. Og det er ikke fordi, det skal lyde som sådan en klagesang, men det er nok bare sådan, det er. Altså, det fylder så meget, og de dispositioner og de beslutninger, man har taget, kan man jo godt sidde og kigge lidt tilbage på og tænke, var det nu klogt, hvorfor gjorde du det? Men det fyldte bare meget. Det var hjertet, der styrede mere end det var hovedet og så videre. Så det nytter ikke noget at kigge tilbage på det og tænke anderledes omkring det, fordi da man stod i situationen, kunne jeg ikke gøre anderledes end at følge, kan man sige, de der stærke, stærke følelser, der var, og ja, instinkt for de ting, man nu arbejdede med.
Udstyr, Michael. Sådan jagtligt udstyr. Hvor vigtigt er det egentlig for dig, og kan du løfte sløret for, hvad de seneste større og absolut nødvendige indkøb har været?
Altså, jeg har jo det, jeg skal bruge. Jeg har de redskaber, jeg skal bruge til at udøve jagt og tage billeder og så videre. Så jeg er egentlig ikke sådan særlig udstyrsfixeret, vil jeg sige. Jeg kan godt lide at have nogle gode ting og have de ting, jeg skal bruge. Men mit våbenskab er bestemt ikke fyldt op med luksusvåben. Det er jo redskabsvåben, jeg har, og jeg drømmer heller ikke om noget, et større våbenskab og federe våben og sådan noget. Det, på den måde fylder udstyr egentlig ikke så meget. Kameraudstyr, jamen der vil jeg godt være på forkant med udviklingen og sørge for, at mit fotoskab det er opdateret. Så der har jeg måske en lidt anden indgang til det. Fordi der betyder det også noget, altså at man, når man endelig får nogle gode skud i kassen, og de der oplevelser, man har ventet på længe, de udspiller sig, så er det også rart, at man så at sige ikke går ned på udstyr, eller i hvert fald, man får det optimalt ud af situationen med det udstyr, der er nu tilgængeligt på markedet. Så der har en lidt anden holdning. Men det bunder i, at det er også, i hvert fald bilder jeg mig ind, betyder en lille smule, hvor man kan sige, en riffel, en haglbøs, jamen, den skyder jo ikke bedre, fordi den koster 100 eller 200.000 kroner mere. Altså det er sådan mere følelsen af at have et lækkert våben, og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Dem, der fascinerer sig af håndlavet våben og hele den kultur og kult, der er omkring det. Det er ikke, fordi det er svært for mig at forstå, men det er bare ikke noget, der har fyldt så meget i mit liv. Jeg prioriterer det anderledes. Det er nok mig også med det, jeg gør. Altså, jeg vil nok hellere bruge det jagtbudget, jeg har på at komme ud og rejse og få nogle oplevelser, end jeg vil bruge på at have dyre våben i skabet.
Okay. Nu er det sikkert ikke så tit, du møder folk, der ikke ved noget om jagt, men når du møder nogle af dem, hvordan forklarer du så, hvad jagt betyder for dig?
Jeg synes egentlig, at vi er jo i en heldig situation, de danske jæger, fordi jagt det er rigtig godt accepteret. Altså, jeg mærker ikke den der modstand mod jagt sådan i almindelighed. Der kan være nogle elementer inden for jagt, som folk kan have lidt svært ved at forstå, eller der kan være modstridende interesser mellem forskellige naturbrugere og jægerne omkring nogle forhold og inden for jagten. Men sådan den store overordnede diskussion om jagt, om hvorvidt det er rigtigt at gå og skyde dyr og slå det ihjel og tage det hjem og spise det og hænge det torn på væggen og sådan noget. Det er sådan en periode, vi er forbi i den danske debat. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Jagt er bredt accepteret, og jægerne er respekteret for vores enorme indsats for vildtet og for naturen. Og man kan sige, at vi er sådan en slags landskabets bæver. Vi præger omgivelserne alle steder. Det danske landskab vil se helt anderledes ud, hvis ikke der var jæger. Altså kører du ud i sommerlandet nu og kigger ud, så når du er jæger, så ser du tydeligt, hvor jægerne har været, hvor de har plantet, og hvad de har lavet af søer og remis og vilddage og så videre. Så, og det tror jeg også almindeligt, at borgere de respekterer og siger, det, der er jo ikke så mange andre, der gør det af egen fri vilje. Så jeg synes ikke, vi har problemer med den store overordnede etiske diskussion i Danmark. Internationalt er det også min fornemmelse af, at jagt, det har modstand. Selvfølgelig har det, eller møder modstand, men det er også i mange brede kredser, sådan bedre biologisk funderede kredser, også respekteret, at jægernes indsats prioriteres meget højt og vægtes højt. Vi er jo sådan set en slags frivillige ulandsbidrager af betydelig størrelse, når vi rejser til for eksempel tredje land, Afrika og andre steder, hvor der ikke er så mange midler, så kommer vi med en stor pose penge for at få lov at skyde en impala eller en zebra eller hvad ved jeg, som så kan bruges til at beskytte vildtet og også ophjælpe lokalbefolkningen og sørge for, at de får en fremtid med skoler og uddannelse. Så jeg synes, på den måde er det relativt nemt at snakke om, hvad hedder det, med andre mennesker, som ikke går på jagt, og fortælle dem fascinationen. Det, man skal huske at slå på i det her, det er jo, at vi respekterer jo og elsker jo det vildt, selvom det kan lyde som et paradoks, så elsker vi jo det vildt, vi jager, og det vi slår ihjel. På den måde, så er det jo en måde at få kød på, hvad hedder det, på i fryseren og på tallerken på. Altså en oprindelig måde at få et kød på til hjemme på. Og jeg kan sagtens forstå de mennesker, som ikke forstår jagt. Og måske jeg kan også sagtens forstå de mennesker, der ikke bryder sig om jagt. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil respektere den holdning. Men der er også et eller andet sted i modstanden en fornægtelse, synes jeg, af, hvor kommer vi egentlig fra? Hvad er det at være menneske? Og hvorfor er vi? Hvorfor ser vi ud, som vi gør? Vi er kødspisere, og vores udviklingshistorie er meget bundet op på, at vi har dræbt dyr for at spise dem. Og det gør vi stadigvæk. Nu kan man sige, at vi er så kommet til et andet stadie i vores udviklingshistorie, hvor vi får råd og plads til også at tænke på hvordan vores medskabninger har det, hvordan dyrene har det. Så det er klart, den griber selvfølgelig også ind i jagten og det etiske spørgsmål omkring jagt, men der mener jeg, at vi står rigtig, rigtig godt, fordi jeg synes, den mest ærlige og mest etiske måde at få vildt på tallerken på, det er, eller kød på tallerken på, er at gå ud og skyde det. Dyr, der har haft et godt liv, dør hurtigt, opdager ingenting. Ja, økologisk langt stykke ind ad vejen i hvert fald. Det kommer lidt an, hvor det vokser op hen, havde jeg sagt, men fritlevende dyr, hvor vi høster af naturens overskud. Det kan de fleste mennesker godt forstå, og de fleste mennesker, langt de fleste, respekterer det meget end det.
Spændende. Vi er kommet til sådan tre afsluttende og eller tre perspektiverende og afsluttende spørgsmål. Sådan jagten igennem dit liv, har dit forhold til jagt ændret sig?
Jamen det har det jo. Det er jo det lækre ved at være jæger, kan man sige, at det er jo ikke en gentagelse på gentagelse på gentagelse. Det er egentlig en stor buffet af alle mulige ting, som man så kan dyrke inden for det, der hedder jagt. Mit jægerliv har jo også forandret sig rigtig meget hen over tid. De første år, hvor jeg jagtede meget med min far og min bror, der var det jo meget med alle jagt, men det også, kan man sige, det der trampejagt og jagt med stående hunde efter fasaner og ærhøns og begesin. Og senere så blev det sådan mere kajakjagt, strandjagt, pramjagt, fyldt utrolig meget i en lang periode. Og så blev det sådan, altså når det ene stopper, så starter det andet, det har været sådan en sammenflætning, men der har været noget, der har fyldt meget, strandjagten fyldt meget i en overgang, og jagt med stående hund fyldt rigtig meget i en overgang, altså rigtig meget endda. Og det er også fordi, det er også træning med hunden, og det er ikke kun det at gå på jagt, men det er også komme ud med den, og som forår og så videre, så du har en lang jagtsæson, hvis du har en stående jagthund. Så har det været bukkejagt og riffeljagt og jagtrejser, og nu kan man sige, det jeg laver nu, hvor jeg arbejder med det at formidle jagt, det er også en form for jagt. Jagten på den gode nyhed og den næste historie, og jagten på det gode billede, når jeg er ude med mit kamera, og det gode portræt og alt sådan noget. Det er jo alt sammen en form for jagt. Så det er det, jeg synes, der er skønt ved at være jæger, specielt i Danmark, at vi har den her mangfoldighed inden for jagten. Jeg kalder det jagtdiversitet med for forståelsens skyld, fordi der er så meget fokus på diversitet i naturen, men der er også en enorm diversitet inden for jagt, som vi godt kunne dyrke lidt mere, så det hele ikke klumper sammen i fællesjagt og store jagter, men vi dyrker de der mange forskellige jagtformer, som jagt med gravhund og trækjagt på duer og krigenderjagt og jagt på snepper og kravlejagt på pibeænder og gåsejagt ved lokkefugle og så videre. Der er jo enormt mange muligheder, også sidemuligheder med lærdueskydning og deltagelse i jagtforeningsarbejde eller jagthundetræning og så videre, så man kan være aktiv jæger på så mange måder. Og sådan svinger det jo også hen over tid, hvad man ligesom er aktiv med. Og lige nu, ja, de sidste mange år, har det for mit vedkommende været meget omkring formidling af jagt og natur via netnatur og via mine bøger og mine billeder og artikler til danske og udenlandske magasiner. Så det er sådan, men sådan den grundlæggende holdning til det at gå på jagt har måske nok også flyttet sig lidt, hvor man var lidt mere jæger, hvis man kan sige, fanger, da man var ung. Dyrker man måske lidt nogle andre aspekter af jagten, når man bliver ældre, hvor man bliver knap så byttefikseret. altså, da jeg startede med at gå på jagt, en buk, det var en buk, altså, og var det en spidsbuk, jamen der var, den var næsten død lige så hurtigt, som man konstaterede, det var en buk, ikke også, for det var bare en buk, og der var ikke så mange bukke, altså det var usædvanligt at møde en, og så når man endelig lykkes og fik skudt en, så er det jo helt fantastisk. Jeg havde en kammerat, han fik riffel på et tidspunkt, vi andre slet ikke tænkte på det, og han var lidt ældre end os, og vi synes, det var helt vildt, at han havde købt sådan en riffel der, men vi lå på i sommerhus oppe i Blokhus, og pludselig så kom der jo via bageren fra Aalborg, der kom brød til bageren op i, eller til købmanden op i Blokhus, besked om, at Palle havde skudt en spidsbuk. Altså, det var en kæmpe sensation, altså. Fordi der ikke var så meget råvildt dengang. Og der, siden er råvildtbestanden jo eksploderet, så nu er der jo råvildt alle steder, og nu kan man være lidt mere selektiv i sin afskydning og plukke nogle bukke ud, som man synes, man i særlig høj grad gerne vil skyde eller gå efter. Så på den måde har tingene jo også forandret sig, fordi verden har forandret sig. Så for mit eget vedkommende er, at det at komme ud og tage billeder med mit kamera, jo, det er ligesom blevet mit nok vigtigste jagtvåben. Og en meget stor procentdel af de oplevelser, jeg har ude i naturen, den henter jeg i dag med mit kamera, enten alene eller på jagt sammen med andre.
Nu siger du, at informationen og den oplysning kom fra bageren i Blokhus. Det må du lige forklare, for der er sikkert unge lyttere, der sidder med her, og hvordan foregår det, og hvorfor foregår det sådan?
Jamen, dengang var der var jo bageri i Aalborg, som leverede brød til købmanden i Blokhus. Det kan godt være, det var bageren, jeg sagde, men det var en købmand, jeg tror, han hed Nansen, men det tør jeg ikke lige sige med sikkerhed. Men han modtog så brød, og via den chauffør kom der besked fra Aalborg. Der var ikke noget, der hed mobiltelefoner og sms-beskeder, at Palle havde skudt en spidsbuk. Så det blev jo en situation, og den her spidsbuk blev udstoppet, hovedmonteret med et lille fint bronzeskilt på, og med dato for, hvor det var skudt og alt sådan noget. Det var så smukt og så stort. Altså, det kunne,
Men hvordan kommer du ind i billedet der? Hvordan ved Nansen, at
det er fordi, vi lå i telt deroppe, og du ved, havde noget party og sådan noget, sådan, og så fik vi beskeden af den vej.
Okay.
Ja, undskyld, det var lidt underforstået, men vi var på ferie. Det var Aalborg og Blokhus, de er jo meget tæt forbundet. Så om sommeren, og så en stor del af Aalborgs ungdom, den drønte jo til Blokhus. Og det startede allerede der i påsken, pinsen, ikke også? Og så hele sommeren, så var det jo der, at det skete jo.
Så. En sjov historie. Ja. At på så få år, at teknologien egentlig har ændret sig så meget, ikke?
Jo.
Ja. Sådan den kommende jagtsæson, er der nogle oplevelser, som du sådan især ser frem til?
Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig altid til efteråret, ikke? Også selv den her tid, vi har nu, hvor det er midsommer, eller vi er på den gode side af midsommer, vi er i juli måned, den er også fantastisk. Men når vi kommer ind i september og august-september, det er jo en fantastisk periode med lækkert lys, og der begynder man sådan at komme ud og skyde krig ind og sådan noget. Det er da dejligt. Men det glæder mig nok meget til i år. Jeg er gået lidt med i sådan et fælles projekt med min nabo om udsætning af fasaner. Det er ellers ikke noget, jeg har gjort det. Det har jeg lært naboen om, hvis man kan sige det sådan. De har sat fasaner ud, og så er det drysset lidt på vores ejendom også, når vi er været ude at gå. Men nu har vi lavet et fælles projekt og sat lidt ud, og det hygger vi os lidt med. Så det er da lidt spændt på at se, hvad der kommer ud af det. Så vi har ikke de store forventninger, om vi skal skyde en hel masse, men kan vi møde lidt en gang imellem, når vi er gået, og så er det fint. Altså den jagtform, vi driver her, naboerne imellem, det er sådan 2-3 mand, som regel, måske et par stykker mere, så går vi med en spaniel og en kortsøgende hund, ikke også, som så er en snipper eller en fasan op, som vi kan skyde til. Mm. Og det er sådan på det jævne, kan man sige, hvad vi nedlægger. Så vi håber lidt, at de fasaner trods alt får spredt sig ud i terrænet, så der er lidt at gå efter.
Mm. Hvad for en jagtoplevelse har du til gode? Altså, er der noget, du drømmer om at udleve nu eller en gang i fremtiden?
Min største drøm er selvfølgelig, at jeg kan få lov til at fortsætte med det, jeg arbejder med. Det er jo min jagt, hvis man kan sige det sådan, og min drøm og mit andet ægteskab, det er jo netnatur, og hvad der er opstået omkring netnatur. Vil jeg virkelig gerne holde fast i. Så har jeg selvfølgelig også sådan nogle drømme omkring nogle vildarter, jeg vil gerne besøge, eller lande, jeg gerne vil udforske noget mere. Jeg vil gerne Jeg vil gerne tilbage og bruge mere tid på Østafrika. Jeg har været privilegeret at rejse meget og set mange store dele af verden, og fantastiske områder, både i Australien, New Zealand, Sydamerika, Nordamerika og Grønland osv. Men Afrika har et land, som stadigvæk trækker hårdt i mig. Og specielt Østafrika, altså med store, vidtstrakte, uberørte områder, hvor dyrene lever stort set, som de altid har gjort. Og det er egentlig ikke, når det gælder Afrika, så er det måske ikke så meget jagten. Jeg synes, jagten er fantastisk. Det er ikke noget med det at gøre, men det er mere nærværen ved de her store dyr, og ligesom kan køre rundt i terrænet, eller gå rundt i terrænet, og nærmest bare være en flue på vejen, eller usynlig for dyrene, og så komme helt, helt tæt på deres dagligdag og adfærd, jagt, hvordan de jagter hinanden og undgår hinanden. Den del synes jeg er fantastisk. Så vil jeg gerne, jeg har jagtet, jeg er i Afrika for at skyde bøffel et par gange, men det er ikke rigtig lykkes for mig. Så jeg mangler at skyde en afrikansk bøffel. Jeg vil rigtig gerne skyde i det østlige Afrika, altså Tanzania for eksempel. Men jeg har det heller ikke sådan, at hvis ikke den bliver krydset af, at det, så vil jeg synes, at det var helt forfærdeligt, at jeg ikke fik den med. Jeg har haft min oplevelse, hvis man kan sige det sådan. Og har skudt bøfler andre steder, vandbøfler og gisseren og muskusokser og vildkvæg og så videre. Og nogle af dem er ikke bøfler, men de kaldes bare bøfler, men det er nu lige meget. Så jeg er ikke sådan, jeg føler, at jeg mangler en eller anden, før mit jagtliv har været fuldendt, for det er fuldendt. Altså, jeg har virkelig haft de oplevelser, jeg skal have. Jeg har ikke noget til gode, men jeg vil gerne skyde en bøfle en gang. Det vil jeg.
Det blev så de sidste ord for dig, Michael Sand. Og selv jeg, der har kendt dig i så mange år, jeg har faktisk lært noget mere om dig. Og jeg er helt sikker på, at der er mange af dine lyttere, der er kommet tættere på manden bag natur i dag. Så tak for nu.
Jamen tak, fordi I var med.